สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เสาร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยเราออกอากาศสดจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันนะครับและมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจีนสัญญาจะสนับสนุนเมียนมาให้เปลี่ยนมาสู่ระบอบประชาธิปไตยและรองประธานาธิบดีแฮร์ริสของสหรัฐปราศรัยเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาในการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีอเมริกันและวางมวยกันแล้วนะครับนักการเมืองตุรกีกรณีไม่พอใจรองหัวหน้าฝ่ายค้านเรามีข่าวเกี่ยวกับการเมืองไทยเช่นกันนะครับสื่อนอกแนะนำให้ชาวโลกรู้จักอุงอิงว่าอย่างไรบ้างและเทียบเส้นทางตระกูลการเมืองเขมรกับชินวัตรในยุค ของอุงอิงและฮุนมาเน็ตนอกจากนั้นแล้วปิดท้ายรายการวันนี้นะครับข่าวเรื่องของฟอสซิลนะครับที่เปิดเผยความมินิมอลหรือว่าความเล็กจิ๋วกว่าเดิมของมนุษย์โบราณในเกาะในประเทศอินโดนีเซียทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยวันนี้ครับคุณเยี่ยมยุทธวันนี้เราจะมาวอร์มอัพด้วยการเมืองโลกนะฮะก่อนที่จะเป็นเรื่องของการเมืองไทยเริ่มต้นที่จีนนะฮะเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนั้นเยือนเมียนมาแล้วก็เยือนไทยด้วยในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ใช่ครับก็เป็นที่จับตามองของสื่อหลายสำนักนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้นะครับที่กล่าวว่าจีนนั้นพร้อมจะสนับสนุนเมียนมาให้กลับมาสู่หนทางประชาธิปไตยรวมทั้งช่วยให้เกิดแผนระดับภูมิภาคเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตในประเทศเพื่อนบ้านของไทยแห่งนี้ด้วยครับหวังอี้แสดงทัศนะดังกล่าวที่งานแถลงข่าวหลังจากเดินทางไปเมียนมาและได้พบกับผู้นำรัฐบาลทหารพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ในสัปดาห์นี้ตามการรายงานของรอยเตอร์ครับรัฐมนตรีหวังกล่าวในแถลงการที่มีล่ามแปลโดยระบุว่าจีนจะยังคงมุ่งมั่นในการนำสันติภาพและเสถียรภาพกลับมาในเมียนมาสื่อทางการเมียนมารายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจีนให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนด้านเทคนิคและให้ความช่วยเหลือเรื่องการจัดทำสัมมโนประชากรก่อนการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าหากเป็นไปตามแผนที่มีอยู่ในปัจจุบันครับทั้งนี้เมียนมาประสบความวุ่นวายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021เมื่อกองทัพก่อรัฐประหารล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้การเดินเข้าสู่แนวทางประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวของเมียนมานั้นต้องยุติลงครับรัฐมนตรีหวังที่เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคที่ไทยกล่าวว่าจีนสนับสนุนแผนสันติภาพที่ได้รับความตกลงร่วมจากองค์กรอาเซียนของประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตในเมียนมาครับ
ครับต่อด้วยข่าวการเมืองอเมริกันกันนะครับก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าการเมืองอเมริกันนั้นเข้าสู่ช่วงใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีเข้าไปทุกทีนะไม่ถึง100วันแล้วนะเพราะว่าจะมีการเลือกตั้ง5พฤศจิกายนแล้วก็สัปดาห์หน้าคุณผู้ชมก็จะมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองอเมริกันเพราะว่าพรรคเดโมแครตนั้นจะจัดการประชุมใหญ่วันจันทร์นะ19สิงหาคมซึ่งจะเป็นการประกาศว่าคามาลาแฮร์ริสซึ่งตอนนี้เป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยจะเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของเดโมแครตในการชิงธงประธานาธิบดีในการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เธอก็ไปทำการบ้านมาถึงนโยบายเศรษฐกิจแล้ววันนี้ก็เป็นวันฤกษ์ดีที่แถลงนะเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของคาเมราแฮร์ริสโดยรองประธานาธิบดีคาเมราแฮร์ริสนั้นเปิดเผยถึงแผนเศรษฐกิจของเธอในวันศุกร์นะครับที่ต้องการให้มีการลดภาษีต่อคนอเมริกันส่วนใหญ่และปกป้องผู้บริโภคจากการขึ้นราคาสิ่งของจำเป็นโดยร้านค้าต่างๆตลอดจนการสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงให้กับประชาชนนะครับแฮร์ริสซึ่งแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในนามพรรคเดโมแครตประกาศแผนเหล่านี้ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งถือเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ด้านเศรษฐกิจครั้งแรกของเธอในฐานะแคนดิเดตประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแฮร์ริสเสนอด้วยว่าจะใช้มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ที่มีลูกอ่อนระดับทารกนะครับคิดเป็นมูลค่า $6,000แล้วก็จะลดภาษีให้กับครอบครัวที่ต้องเลี้ยงบุตรรวมทั้งจะทำให้ค่ายาที่ต้องออกโดยแพทย์นั้นมีราคาลดลงด้วยนะครับรองประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ยังเรียกร้องให้เกิดโครงการที่มีการสร้างบ้านใหม่3ล้านหน่วยใน4ปีจากนี้และต้องการให้มีแรงจูงใจทางภาษีต่อผู้ที่สร้างบ้านที่มีลูกค้าเป็น ผู้ที่จะมีบ้านของตนเองเป็นบ้านหลังแรกคุณย้ำยุทธเธอพยายามที่จะชนะในรัฐนอร์ทแคโรไลนานะซึ่งเป็นรัฐสีแดงซึ่งก็คือรัฐของฝ่ายพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดี5พฤศจิกายนนะฮะแฮร์ริสกล่าวว่าเศรษฐกิจนั้นยังแข็งแกร่งดีแต่ราคาสินค้านั้นแพงเกินไปและให้คำมั่นว่าเธอจะมุ่งทำงานให้ชนชั้นกลางครับ
And key to creating this opportunity economy is building up our middle class
เธอใช้คำว่าเศรษฐกิจเพื่อโอกาสนะหรือว่า opportunity economy นะครับบอกว่าเราจะสร้างเศรษฐกิจที่ดิฉันเรียกว่าเศรษฐกิจเพื่อโอกาสด้วยกันบอกนะฮะว่าการสร้างชนชั้นกลางจะเป็นเป้าหมายที่นิยามการเป็นประธานาธิบดีของเธอและบอกด้วยว่าเชื่ออย่างยิ่งว่าเมื่อชนชั้นกลางแข็งแกร่งอเมริกาก็จะแข็งแกร่งนะครับอย่างก็ตามครับรอยเตอร์สรายงานว่าแผนของแฮร์ริสนั้นน่าจะเจออุปสรรคจากภาคเอกชนแล้วก็นักการเมืองในสภาคองเกรสครับเพราะว่าในอดีตนะฮะสภาคองเกรสเคยพิจารณาแผนคล้ายๆกันของโจไบเดนแล้วก็ปฏิเสธแผนเหล่านั้นมาแล้วนะครับแฮร์ริสโจมตีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเป็นคู่แข่งของเธอในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้ว่านโยบายของทรัมป์ที่จะใช้ภาษีนำเข้ากับประเทศต่างๆนั้นจุดหมายปลายทางก็คือจะทำให้สินค้าที่จำเป็นต่อประชาชนอเมริกันนั้นมีราคาแพงขึ้นนะครับแต่ว่าฝ่ายทรัมป์ก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะฮะมีตัวแทนออกมาแก้ต่างนะโดยเควินแฮสเซตและสตีเวนมอร์ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทรัมป์นั้นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านโยบายของแฮร์ริสนั้นจะทำให้เกิดเงินเฟ้อรุนแรงขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจนะครับพวกเขากล่าวว่าการที่แฮร์ริสเสนอสิทธิประโยชน์ระดับมูลค่าสูง 25,000 ดอลลาร์ให้กับผู้ซื้อบ้านเป็นครั้งแรกก็บอกว่านี่แหละจะทำให้ราคาที่อยู่อาศัยแพงขึ้นนะครับนักการเมืองรีพับลิกันกล่าวโทษไบเดนแล้วก็แฮร์ริสที่ผ่านมาว่าทำให้เศรษฐกิจนั้นเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อการแถลงเรื่องเศรษฐกิจของแฮร์ริสครั้งนี้นั้นต้องการที่จะดึงแรงสนับสนุนจากประชาชนในวงกว้างที่ต้องการทำงานหารายได้มาให้เพียงพอกับรายจ่ายโดยคนกลุ่มนี้มักจะเห็นว่าฝ่ายรีพับลิกันนั้นมีนโยบายเศรษฐกิจที่ดีกว่าแล้วก็มีความกังวลนะต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อยู่ข้างหน้านักการเมืองรีพับลิกันบางรายและตัวแทนภาคเอกชนจำนวนหนึ่งบอกด้วยว่านโยบายบางเรื่องของแฮร์ริสนั้นเช่นเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็สินค้าจำเป็นนั้นมีความประชานิยมมากเกินไปคุณยมยุทธ
ครับ
มาดูความเห็นขององค์กรที่ไม่ฝักฝ่ายการเมืองนะครับชื่อ Committee for a Responsible Federal Budget ก็คือเป็นเรื่องของงบประมาณที่มีความรับผิดชอบนะครับเป็นหน่วยงานที่ไม่ฝักฝ่ายพรรคการเมืองกลุ่มใดระบุว่าเศรษฐกิจของแฮร์ริสนั้นน่าจะก่อให้เกิดการขาดดุลสุทธิ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีจากนี้และตัวเลขดังกล่าวนั้นอาจจะสูงขึ้นเป็น2ล้านล้านดอลลาร์ถ้านโยบายเรื่องที่อยู่อาศัยนั้นเปลี่ยนจากแผนชั่วคราวเป็นแนวทางปฏิบัติถาวรนะครับ
ครับและอย่างเรื่องของการเลือกตั้งที่อีกไม่ถึง100วันเนี่ยก็น่าจับตามองจริงแล้วตั้งแต่การประชุมพรรคที่จะเริ่มในสัปดาห์หน้าเนี่ยหลังจากนั้นก็คงมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นน่าดูนะครับ
ครับก็เราบอกว่าจะวอร์มอัพด้วยข่าวการเมืองต่างประเทศนะแต่ข่าวต่อไปของคุณเยี่ยมยุทธเนี่ยเหมือนยกหนึ่งเริ่มขึ้นแล้วนะครับ
ใช่ครับยกหนึ่งที่ว่านี้ไม่ใช่ยกหนึ่งการเมืองนะครับนี่คือยกหนึ่งมวยในสภาที่ตุรกีนะครับหลังนักการเมืองในสภาตุรกีนั้นทะเลาะกันเหตุมาจากฝ่ายค้านนั้นถูกต่อยครับหลังจากเรียกร้องให้ส.ส.ที่ชื่อว่าคานอาทาเล่ได้รับการอนุมัติเข้าสภาครับนี่ครับท่านที่ได้ดูรายการสดในตอนนี้ก็จะเห็นนะครับภาพของความชุลมุนชุลเกในสภาของตุรกีครับถามว่าอาทาเล่นี่เป็นใครทำไมถึงเป็นสาเหตุของมวยหมู่ครั้งนี้นะครับอาทาเล่เนี่ยมีประวัติเคยติดคุกจากข้อหาก่อการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยได้รับเลือกตั้งให้มาทำงานในสภานิติบัญญัติโดยคลิปวิดีโอนั้นแสดงให้เห็นว่าส.ส.หลายคนจากพรรค AKP ที่เป็นฝ่ายรัฐบาลนั้นกรูเข้าต่อยอาเมดวิกที่โพเดียมและมีอีกเป็น10คนเลยนะครับที่ร่วมวงวิวาทครั้งนี้จนถึงขั้นมีคนเลือดตกยางออกเลยครับอาทาเล่นั้นถูกศาลสั่งจำคุก18ปีในปี2022หลังถูกกล่าวหาว่าพยายามล้มล้างรัฐบาลเพราะว่าต้องสงสัยว่าช่วยจัดตั้งมวลชนในการประท้วงเมื่อปี2013โดยมีผู้ร่วมขบวนการก็คือโอตส์มาคาวาล่าซึ่งถูกจำคุกในเวลานี้เช่นเดียวกันกับผู้ต้องหารายอื่นอีก6คนครับโดยทั้งหมดนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาและแม้ว่าจะถูกคุมขังนะครับแต่ว่าอาทาเล่เนี่ยกระแสนิยม ถึงขั้นได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.ในเดือนพฤษภาคมนะครับโดยเป็นตัวแทนของพรรค TIP หรือว่า Workers Party of Turkey ครับต่อมาสภามีมติให้เขานั้นต้องยุติบทบาทลงแต่ว่าในวันที่1สิงหาคมนั้นศาลรัฐธรรมนูญของตุรกีมีมติให้คำสั่งยุติบทบาทนั้นเป็นโมฆะครับส่วนซิกนั้นซึ่งทำหน้าที่รองประธานสภาพอมีมวยอย่างนี้ครับก็สั่งให้ที่ประชุมนั้นพัก45นาทีครับและพัก TIP ก็เรียกร้องต่อนะครับให้มีการปล่อยตัวอัธเล่ออกจากคุกครับ
ครับก็จริงข่าวนี้เนี่ยได้เห็นดีกรีความร้อนแรงของการเมืองตุรกีแล้วก็บทบาทของสารรัฐธรรมนูญของประเทศเขาด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวสารที่มีตัวแสดงที่คนไทยนั้นอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วก็สามารถที่จะยึดโยงได้ถึงบทบาทนะครับเอาละครับเราจะพูดถึงข่าวคุณนุ้งอิงกันบ้างนะครับ
ครับ
ทุกคนก็ติดตามการเมืองกันอย่างใกล้ชิดผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับสื่อต่างประเทศนะคือตั้งแต่เรื่องราวของศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำสั่งเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลนะฮะยุบพรรคก้าวไกลก็นำมาซึ่งนะครับคดีทางการเมืองนะครับแล้วก็คุณอุ้งอิงนะครับหรือว่าคุณแพทองธารนั้นก็ได้รับการโหวตในสภาเมื่อวันศุกร์เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของไทยคนที่31นะครับสื่อทั่วโลกก็เกาะติดการเลือกนายกครั้งนี้นะครับที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรอย่างคึกคักนะครับโดยคุณแพทองธารหรือว่าคุณอุ้งอิงนั้นได้เสียงโหวต319เสียงเกือบ2ใน3ของส.ส.นะครับสนับสนุนให้เธอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของไทยนะครับนิวยอร์กไทมส์นะครับเปิดเรื่องว่ารัฐสภาไทยเลือกแพทองธารชินวัตรวัย37ปีเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศในวันศุกร์ส่งให้แคนดิเดตที่ไม่มีประสบการณ์บริหารประเทศทำหน้าที่เป็นผู้นำชาติในภาวะที่การเมืองปั่นป่วนรุนแรงนะครับสื่อแห่งนี้กล่าวถึงแพทองธารว่าเป็นลูกคนที่3และคนสุดท้องของทักษิณชินวัตรนักธุรกิจใหญ่วัย75ปีที่เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงปีค.ศ. 2001ถึง2006ซึ่งพรรคของเขาหรือพรรคในนามของเขานั้นต่างชนะการเลือกตั้งหลายครั้งนิวยอร์กไทมส์รวมทั้งสื่ออื่นต่างกล่าวถึงความเป็นครอบครัวการเมืองของตระกูลชินวัตรนะครับและการถูกทหารโค่นอำนาจในสมัยของทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นอาของคุณอุ๊งอิ๊งรวมทั้งกรณีที่ลุงเขยของเธอซึ่งก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์นั้นซึ่งเขาถูกศาลสั่งยุบพรรคของเขานะครับหนังสือพิมพ์ที่ทรงอิทธิพลของสารฉบับนี้กล่าวว่าแพทองธารเรียนจบคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเรียนต่อสาขาบริหารการโรงแรมที่ University of Surrey ที่อังกฤษนอกจากนั้นแล้วยังย้อนดูคำพูดของเธอเมื่อเดือนมีนาคม2ปีก่อนที่กล่าวว่าเธอนั้นรักในธุรกิจโรงแรมคือแบบมีแพชชั่นนะครับในโค้ดของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้แต่ต่อมาเนี่ยเธอเปลี่ยนใจอยากจะเล่นการเมืองตั้งแต่มีลูกเพราะว่าอยากจะสร้างอนาคตที่น่าอยู่ขึ้นสำหรับประเทศนี้สำหรับลูกๆของเธอนะครับสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งต่างให้รายละเอียดถึงการขึ้นมาซึ่งอำนาจของคุณอุ๊งอิ๊งหลังจากการเลือกตั้งปีที่แล้วที่พรรคเพื่อไทยของเธอนั้นไม่ได้ชนะการเลือกตั้งแต่ทางตันทางการเมืองทำให้พรรคอันดับหนึ่งอย่างก้าวไกลนั้นไม่สามารถขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้อีกทั้งกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่7สิงหาคมและต่อมามีมติทำให้คุณเศรษฐาทวีสินออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี1สัปดาห์หลังจากนั้นนะครับส่วนรอยเตอร์สรายงานว่าแพทองธารนั้นเป็นมือใหม่ทางการเมืองและได้นำเสนอถ้อยคำที่เธอกล่าวถึงความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของเธอด้วยนะครับ
I talk to คุณเศรษฐา and I talk to my familyAnd I talked to a lot of people from my party, and I decided that it's about time to do something.
ครับคุณแพทองธารนั้นบอกว่าเธอนั้นได้พูดกับอดีตนายกเศรษฐาทวีสินรวมทั้งคนในครอบครัวของเธอและคนในพรรคเพื่อไทยและตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะทั้งต้องทำอะไรเพื่อประเทศและพรรคและบอกว่าเธอรู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขมากทางด้านณัฐพรบัวมหากุลตำแหน่ง Managing Partner ของบริษัทที่ปรึกษา Vero Advocacy บอกกับรอยเตอร์สว่าตระกูลชินวัตรนั้นกำลังเดินหมากที่เสี่ยงและการทำเช่นนี้ทำให้แพทองธารตกเป็นเป้าและอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงรอยเตอร์สได้กล่าวถึงความเสี่ยง ในการเมืองของไทยในช่วงต่างๆนะครับเช่นช่วงที่เกิดการปฏิวัติแล้วก็คำสั่งตัดสินของศาลที่เคยล้มรัฐบาลมาแล้วหลายครั้งนะครับทางด้านสื่อ AFP ของฝรั่งเศสรายงานว่าอุ๊งอิงนั้นเป็นนายกหญิงคนที่2ของไทยตามรอยคุณอาอดีตนายกยิ่งลักษณ์และเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของไทยที่อายุน้อยที่สุดตลอดจนเป็นบุคคลรายที่3ที่ได้เป็นนายกไทยจากตระกูลที่ทรงอิทธิพลแต่ก็มีคนรักและชัง AFP อ้างคำพูดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลแห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กล่าวว่าแพทองธารนั้นจะต้องระวังไม่ให้ดูเหมือนว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของอดีตนายกทักษิณผู้เป็นพ่อมากเกินไปทั้ง AFP และ New York Times ระบุ ด้วยนะครับว่าความท้าทายข้างหน้าของคุณแพทองธารในฐานะนายกรัฐมนตรียังมีเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทยที่อ่อนแรงอีกด้วยส่วนสำนักข่าว AP สัมภาษณ์ณพลจตุศรีพิทักษ์นักวิจัยสาขารัฐศาสตร์แห่งสถาบัน ISEAS Yusof Ishak Institute ที่สิงคโปร์ที่กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคศัตรูในอดีตฝ่ายอนุรักษนิยมภายใต้การนำของแพทองธารนั้นอาจจะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้มากขึ้นเพราะเธอมีสิ่งที่คุณเศรษฐาไม่มีซึ่งก็คือสายตรงไปยังบิดาผู้ทรงอิทธิพลที่มีอำนาจในการตัดสินใจนั่นเองครับครับนั่นก็เป็นเพียงแค่ช่วงแรกของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับแล้วยังมีข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับครับเรื่องราวเชิงเปรียบเทียบการเมืองไทยกับการเมืองของกัมพูชานะครับในช่วงมงยามที่มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นี้นะครับสามารถเข้ามาดูได้ทางไลฟ์สตรีมของเรานะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับเอาล่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างคุณเยี่ยมยุทธได้ไปดูเชิงเปรียบเทียบแล้วก็ไปสัมภาษณ์ผู้สันทัดกรณีด้วยใช่ไหมครับ
ครับคือการกลับขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองของคนที่ใช้นามสกุลชินวัตรเนี่ยนะครับคือเป็นหนึ่งในการกลับคืนอำนาจทางการเมืองของรุ่นลูกนะครับก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่กัมพูชาก็คือการส่งต่ออำนาจจากฮุนเซนสู่ฮุนมาเน็ตนะครับผมก็เลยไปคุยกับทางบรรณาธิการอาวุโสของ VOA ภาคภาษาเขมรครับเกี่ยวกับเรื่องของโมเดลการขึ้นสู่อำนาจของผู้นำรุ่นลูกของตระกูลการเมืองทั้งกัมพูชาและไทยและความถามเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในช่วงต่อจากนี้ครับ
นางสาวแพทองธารชินวัตรได้รับคะแนนเห็นชอบมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกได้เห็นชอบเพื่อเสนอแต่งตั้งนางสาวแพทองธาร
พลันที่เสียงรับรองในรัฐสภาเมื่อวันศุกร์เสร็จสิ้นนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่31ครับเมื่อปีที่แล้วเรื่องราวเดียวกันนี้เกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาครับคุณรัตพลเมื่อฮุนเซนนายกรัฐมนตรีผู้ครองอำนาจเกือบ40ปีนั้นส่งต่อตำแหน่งนายกให้กับฮุนมาเน็ตผู้เป็นบุตรชายหลังพรรคประชาชนกัมพูชานั้นชนะเลือกตั้งถล่มทลายแบบที่ไม่มีพรรคฝ่ายค้านลงเลือกตั้งต่อก่อนครับถึงแม้จะต่างกันด้วยเส้นทางและเงื่อนไขทางการเมืองแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็บอกเล่าเรื่องราวนะครับในวันที่ตระกูลการเมืองใหญ่ของไทยและกัมพูชาซึ่งก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมายาวนานด้วยได้ทำอย่างเดียวกันก็คือส่งมอบบทบาทและอำนาจทางการเมืองให้กับทายาทรุ่นลูกครับในวันเดียวกันกับการลงคะแนนรับรองนายกคนใหม่นั้นฮุนมาเน็ตก็ส่งสารแสดงความยินดีไปยังแพทองธารนะครับและระบุว่าในการนี้ข้าพเจ้ารอคอยที่จะขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราในด้านสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคและที่อื่นต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับกิมเซงเมนบรรณาธิการอาวุโสของ VOA ภาคภาษาเขมรให้ความเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชานั้นน่าจะเข้มแข็งขึ้นในช่วงการนำของบุตรวัย46ปีแห่งตระกูลฮุนและธิดาวัยย่าง38ปีแห่งตระกูลชินวัตรนะครับเมื่อพิจารณาจากสายสัมพันธ์ที่ยาวนานตั้งแต่สมัยพ่อนะครับที่ต่างฝ่ายต่างเรียกกันเลยครับว่าเป็นพี่น้องครับ
In the eye of a political analyst and expert the two families relation is more than politics
คุณกิมเซ็งเมนนั้นบอกว่าความสัมพันธ์ของสองครอบครัวนั้นมากกว่าการเมืองครับกลายเป็นเรื่องการเมืองและความสัมพันธ์ของครอบครัวผมเชื่อว่าผู้นำรุ่นหนุ่มสาวจะพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะสร้างประโยชน์กับทั้งสองประเทศสื่อพนมเปญโพสต์ของกัมพูชารายงานนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณและคุณเซนนั้นมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่ปี2535ครับตั้งแต่สมัยที่คุณทักษิณนั้นทำธุรกิจอยู่ที่กัมพูชาครับโดยความสัมพันธ์นี้ยาวนานมาจนถึงสมัยที่คุณทักษิณเข้าสู่การเมืองและความสัมพันธ์นี้ครับทานทนต่อวิกฤตการณ์การเมืองทั้งในและนอกประเทศสารพัดเลยครับยกตัวอย่างเช่นการบุกสถานทูตไทยในกัมพูชาเมื่อปี2546การรัฐประหารรัฐบาลไทยรักไทยและเพื่อไทยนะครับไปจนถึงเรื่องของความขัดแย้งกรณีเขาพระวิหารด้วยครับโดยในช่วงเวลาเหล่านี้นั้นกัมพูชาไม่เพียงแต่เป็นที่รับรองการมาเยือนของคุณทักษิณและสมาชิกตระกูลชินวัตรที่มาเยี่ยมเยือนฮุนเซนเป็นระยะแต่ว่าผู้นำกัมพูชานั้นยังเคยแต่งตั้งคุณทักษิณที่ตอนนั้นนี่ลี้ภัยจากไทยไปแล้วนะครับให้เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและปฏิเสธคำขอส่งตัวคุณทักษิณในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีของไทยนั้นร้องขอเมื่อปี2552ครับโดยสมาชิกของสองตระกูลนี้ก็ยังคงไปมาหาสู่กันทั้งในวาระส่วนตัวและวาระทางการเมืองนะครับเห็นได้จากการเยือนบ้านจันสองล่าของฮุนเซนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามมาด้วยการเยือนกัมพูชาของคุณแพทองธารและทีมงานพรรคเพื่อไทยในเดือนถัดมานะครับแล้วก็ได้เข้าพบกับทั้งฮุนเซนฮุนมาเน็ตและบุคคลระดับผู้นำอีกหลายคนครับโดยทายาทการเมืองของสองตระกูลนี้เรียกว่ามาถึงจุดที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเส้นทางที่ต่างกันนะครับคุณรัตพลฮุนมาเน็ตเนี่ยมีพื้นฐานทางด้านการเมืองนะครับส่วนคุณแพทองธารนั้นมีพื้นเพมาจากพื้นฐานที่ทำงานจากวงการธุรกิจมากกว่าครับ อย่างที่รายงานข่าวเมื่อสักครู่นะครับคุณแพทองธารก็จบรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ไปต่อโทที่มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์สหราชอาณาจักรครับโดยก่อนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้นเธอเคยเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยและรับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทางการเมืองของพรรคในช่วงหาเสียงเลือกตั้งปี2566ครับก่อนหน้านั้นเธอเคยรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในกลุ่มธุรกิจโรงแรมบริษัทเรนท์เดเวลลอปเมนต์จำกัดและกรรมการบริษัทของเครือโรงแรมโรสวูดโรงแรมเทมส์วัลลี่และสนามกอล์ฟอัลไพน์โรงแรมเอสซีพาร์คครับตามประวัติที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทยส่วนฮุนมาเน็ตนั้นจบการศึกษาจากวิทยาลัยกองทัพบกสหรัฐที่เมืองเวสต์พอยต์รัฐนิวยอร์กนะครับก่อนจะไปศึกษาในระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กและจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบริสตอลประเทศอังกฤษครับส่วนเส้นทางการเมืองนั้นฮุนมาเน็ตถูกจัดวางให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพบกและรองผู้บัญชาการกองกำลังกัมพูชาเคยถูกพ่อนั้นส่งไปบัญชาการรบด้วยนะครับที่สมรภูมิเขาพระวิหารเมื่อปี2551และ2553ตามการรายงานของสื่อเรดิโอฟรีเอเชียครับโดยปกอาวุโสของวิโอเอคแมนั้นกล่าวว่าฮุนเซนพยายามปั้นบุตรชายคนนี้ให้เป็นผู้นำมานานมากแล้วนะครับเพราะว่ามีการนำไปพบกับผู้นำประเทศต่างๆมาก่อนที่จะส่งต่ออำนาจด้วยครับส่วนคำถามที่ว่าบทบาทของคุณทักษิณนับจากนี้จะเป็นอย่างไรและจะมีอิทธิพลต่อการทำงานของคุณแพทองธารหรือไม่นั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับแต่ว่าในกรณีของกัมพูชานั้นฮุนเซนในวัย72ปีที่ตอนนี้ควบตำแหน่งประธานวุฒิสภาและประธานองคมนตรีนั้นยังไม่มีทีท่าจะวางมือจากการสั่งการไปยังกลไกบริหารครับคุณกิมเซงยกตัวอย่างการจับกุมนักเคลื่อนไหวที่วิจารณ์โครงการความร่วมมือเศรษฐกิจของกัมพูชาลาวและเวียดนามเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ฮุนเซนนั้นพูดเองเลยครับว่าเป็นคนสั่งให้จับกลุ่มครับ
To me this age represent dynamic new generation of the people of the voters
คุณกิมเซงเมนกล่าวว่าสำหรับผมยุคนี้เป็นยุคแห่งความเคลื่อนไหวยุคแห่งประชาชนและของผู้ลงคะแนนเสียงรุ่นใหม่ถ้าพวกเขาซึ่งหมายถึงฮุนมาเน็ตและคุณแพทองธารนะครับมีไอเดียและสามารถเป็นผู้นำได้ตามศักดิ์และสิทธิ์ของตนตามที่ได้รับเลือกตั้งมาก็ดีสำหรับประเทศแต่ถ้ามีนักการเมืองอาวุโสโดยเฉพาะจากในครอบครัวของตัวเองก็คือพ่อของพวกเขาชักใยอยู่เบื้องหลังพวกเขาก็จะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจที่มากพอครับนั่นก็คือเรื่องราวของความเคลื่อนไหวของตระกูลทางการเมืองที่มีขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเรื่อยมาถึงปีนี้ครับของสองประเทศครับ
ครับน่าสนใจมากดูแล้วฮุนเซนเนี่ยยังมีบทบาทอยู่หลายอย่างในทางการเมืองนะครับส่วนในกรณีของไทยนั้นยังคงต้องจับตามองนะครับว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรครับเอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับยังคงรีบาวต่อเนื่องคุณผู้ชมหลังจากที่มีแรงเทขายก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคมนะครับ ดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกนะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดาวโจนส์ปิดบวก 96.70 มาอยู่ที่ 4659.76 S&P เพิ่มขึ้น 11.03 อยู่ที่ 5,554.25 Nasdaq กระเตื้องขึ้นมา 37.22 อยู่ที่ 17,631.72 ราคาทองคำดีดขึ้น 2.16% มาอยู่ที่ 2,546 ดอลลาร์กับอีก 20 เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34.64บาทนะครับเอาละครับข่าวปิดท้ายวันนี้นะครับถูกโปรดิวเซอร์แซวนะฮะว่าเป็นข่าวที่ทำมาแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสออกวันนี้สมกับชื่อหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับฟอสซิลนั่นเองนะครับ
เก็บพอดีนะครับ
ครับแต่ก็ยังทันสมัยนะเพราะว่าถือเป็นการค้นพบนะที่เป็นข้อถกเถียงใหม่นะครับเกี่ยวกับไซส์ของมนุษย์จิ๋วนะครับคือเรื่องราวเมื่อ20ปีก่อนคุณผู้ชมบนเกาะฟลอริสในอินโดนีเซียนะครับนักวิทยาศาสตร์สำรวจฟอสซิลของเผ่าพันธุ์มนุษย์ยุคแรกๆนะครับและสามารถที่จะวัดความสูงของซากที่พบได้เขาบอกว่าคนซากมนุษย์ที่พบตอนนั้นเนี่ยมีความสูงเพียงแค่3ฟุตครึ่งหรือประมาณ100กับอีก7เซนเท่านั้นนะครับซึ่งนำมาซึ่งคำว่าฮอบบิทนะฮะในการเรียกมนุษย์โบราณเหล่านี้นะครับแต่การศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าความจิ๋วของมนุษย์ที่พิกัดการค้นพบดังกล่าวนั้นมีขนาดเล็กยิ่งกว่าเดิมนะครับโดยผู้ร่วมเขียนรายงานวิจัยชิ้นใหม่ที่ชื่อยูสุเกะคาอิฟุนะครับแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวกล่าวผ่านอีเมลว่าเราไม่คิดว่าจะพบหลักฐานว่ามีมนุษย์ที่มีขนาดเล็กลงจากสถานที่เดิมนะครับฟอสซิลเดิมของฮอบบิทที่นักวิจัยขอยืมชื่อมาจากตัวละครในนิยาย Lord of the Rings นั้นสะท้อนถึงขนาดมนุษย์เมื่อ 60,000 ถึง 100,000 ปีที่แล้วนะครับการค้นพบใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เรียกว่าแมตาแมเกนะครับห่างจากจุดเดิม72กิโลเมตรนักวิเคราะห์กระดูกจากแหล่งค้นพบแมตาแมเกนั้นชี้ว่ามนุษย์บริเวณดังกล่าวเตี้ยกว่าที่เคยสำรวจพบราว6ซมและหลักฐานเหล่านี้มีอายุประมาณ700,000 ปีคุณผู้ชมโดยการศึกษาชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications เมื่อวันอังคารนะครับนักวิทยาศาสตร์เคยถกเถียงเกี่ยวกับวิวัฒนาการของฮอบบิทเหล่านี้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ตามเกาะ Forest นะว่าHomo Forestiensis นะครับเหล่าผู้เชี่ยวชาญสงสัยว่าเหตุใดมนุษย์โบราณจึงวิวัฒนาการจนมีขนาดเล็กขนาดนี้นะเป็นคำถามที่สำคัญมากแล้วก็เชื่อว่าฮอบบิทแห่งเกาะฟลอเรสนั้นคือมนุษย์โบราณกลุ่มไทยๆที่สูญพันธุ์ไปนะครับขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าฮอบบิทเหล่านี้นั้นมีขนาดตัวขดจากสายพันธุ์โฮโมอีเร็กตัสซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เก่าแก่กว่านั้นดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงเห็นว่าจำเป็นนะที่จะต้องค้นต่อไปว่าบรรพบุรุษขนาดเล็กเหล่านี้ดำรงชีวิตณอยู่ช่วงใดของวิวัฒนาการมนุษย์กันแน่นะครับก็เป็นปริศนาของมวลมนุษยชาติในเรื่องของขนาดความจิ๋วนะครับ
ครับไม่แน่นะครับเรื่องของฮอบบิทที่คนดูในภาพยนตร์เรื่อง Lord of the Rings เนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่คล้ายกันแต่ว่าเกิดขึ้นในยุคหมายถึงโบราณนะครับตัวตนของมนุษย์ที่มีขนาดเล็กขนาดนั้นนะครับในนิยายอาจจะมีขึ้นจริงๆก็ได้นะครับ
ครับนับหมื่นนับแสนปีเลยทีเดียวนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ที่เรานำข่าวสารด้านต่างมานำเสนอนะครับและผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชยาต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสมตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของ